Азатлык радиосу сөйлөй бүгүн 19 ноябрь пенжишембе күн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Биздин тапшырууда Татар конгресси башлыгы Ринат Закиров миллет үсүшүн шиберлик белгилери, собан тойлор, имамдар жыйындары, хайкелдер ошуда күрө татарлар мына сиземи. Татарстанда Фарида Кудашевага багышланган китап чыкты. Жерши тууга 95 жыл толууга багышланган бу китапны татар һәм башкорт сәнгать әһелләре бирге әзерләп чыгарды. Уфага бүтүн дөнья башкорт курултайы делегатлары жыйылган. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Микрофон алдында Аландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Тель-Авивта билгесез пычак белән коралланган бер кеше Russia Today Россия дәүләт телеканалы хезмәткәрләренә һөҗүм иткән телеканал хәбәрчесе Пола Слер белдерүенчә 2 кеше үлгән, эшесе яраланган. Элегрәк Франс Пресс агентлыгы Тель-Авивтагы бинага бер фәлестинлинең һөҗүме нәтиҗәсендә бер кешенең өлеме, эшесенең яралануы турында хәбәр иткән иде. Соңрак телеканал корбаннарның саны 2-гә җитүен әйтте. Корбаннар арасында телеканал хезмәткәрләре юк. Кеше Парижның Сан-Дени районында узган полиция рейдында үтерелгәннәр арасында тумышы белән Бельгиядан булган Габдулхамид Абауд булуы ачыкланган. Полиция нәкъ Абауд 13 ноябрьдә Париждагы терактны оештыручы булгандыр дип саный. Атна кичкенне Франция парламенты илдәге гадәттән тыш хәлне 3 айга азайтты. Аны терактан соң Франция президенты Франсуа Олланд керткән иде. Махсус йөкләмәгә күрә хәзер полиция вәкилләре хезмәттә булмаса да корал йөртә һәм террор һөҗүме куркынычы булганда аны кулланырга Шулук вакытта аларның кулларында полиция икәнен белгертүче тукыма тагылган булырга тиеш. Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама, Сурия президенты Башар Асад хакимияттә калганда ватандашлар сугышын туктатырга шартлар юк дип саный. Бу хакта Обама Филиппинда Азия Тын океаны илләре саммиты кысаларында Канада премьер-министры Трюдо белән ике яклы сөйләшүдән соң әйтте. АКШ президенты сүзләренчә Асадның киләчәге аңардан яки аның карарыннан тормый. Хәтта мин барсы да яхшы ярар ул хакимияттә калсын дисәм дә бу барып чыкмаячак. Сез Сурия халкы мондый нәтиҗәгә ризалаштыра алмыйсыз диде Обама. Ул шулай киләчәктә утны туктатуга һәм тынычлык урнаштыруга китергә мөмкин Сүриягә бәйле Вена сөйләшүләре максатларын да бәян итте. Обама фикеренчә, Сүриягә бәйле сөйләшүләр уңай тәмамлансын өчен Русия һәм Иран катгый карар кабул итәргә тиеш. Алар чыннан да Асадны яклаячагына һәм Сүриядәге барлык оппозицияга каршы чыгып, илдә хәрби гамәлләр белән атачакларына ышанамы? Яисә алар Сүрия дәүләтен коткарып калу һәм Сүриядә чыннан да кануни булачак яңа хакимият төзү өчен халыкара җәмәгатьчелек һәм БМО белән эшләү яхшырак дип саныймы, диде Барак Обама. Русия Көнбатыш Ислам дәүләте террор оешмасына каршы халыкара коалиция булдырасы килсә, Сүрия президенты Башар Асадны үз вазифасыннан җибәрү таләбеннән баш тартырга тиеш дип саный. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров террорга каршы көрәштә ниндидер таләпләр кую урынлы түгел дип белдерә. Чәршәмбе көнне ул Париж теракты һәм Мисырдә Русия эшкә эш хәлакәтеннән соң Көнбатышның карашы үзгәрде дип әйтте. А-321 Русия эшкәшендә теракт оештыручы кулланылган булырга мөмкин шартлаткычның Мәскәүдә 1999 елда торак йортларының шартлатканында кулдан эшләнгән бомбага тим. Бу хактан Коммерсант газетасына экспертлар белдерә. Алдагы көнне Русиядә тыелган Ислам дәүләте террор оешмасы үзләренең Дабик журналында кулдан эшләнгән бомбаның фотосын урнаштырды. Ул шувеп эшемлегенең алюминий шешәсе электродетонатор белән күчергечтән ясалган. Шартлаткычлар техникасы белгече фотода советлардагы гади электродетонатор һәм көнкүрештә кулланыла торган өзгечкә, ягъни выключательга изолента белән беркетелгән сәгать куелганын әйткән. Барлык бу әйберләрне тәсә кайсы кибетте алып була. Газета мондый шартлаткычларның Көнтәне Кавказ сугышчылары тарафыннан кулланылганын бәян итә. Экспертлар рәсемдә күрсәтелгән шартлаткычны гамәлгә китерү механизмы Мәскәүдә 1999 елда йортлар шартлатуда кулланылган бомбага тиң булуын игътибар иткән. Ул вакытта 230 кеше һәлак булган иде һәм Русия хакимияте теракт оештыруда Төньяк Кавказда хәрәкәт итүче Хаддаб һәм Абу Умарны гаепләде. Мисырдә Русия эш кеше хәлакәте өчен җаваплылыкны Ислам дәүләте террор оешмасы алган иде, анда 224 кеше һәлак булды. Допингка каршы дөнья агентлыгы Русияның допингка каршы агентлыгының оешма кодексына туры килмәвен таныды. Бу хакта агентлыкның Твиттерында хәбәр ителә. Русиядән тыш кодекска шулай Украина, Израиль, Андора, Аргентина һәм Боливия допингка каршы лабораторияларда туры килми деп табылды. Әлеге агентлыклар кодексқа туры килү үчүн яңа текшерүү узмыша чаралар алып бара алмаячак. Тагын бир нече ил допингка каршы дүйнө агентлыгынын күзөтүү астында болочак. Алар арасында Бельгия, Франция, Бразилия, Греция, Мексика һәм Испания бар. Допингка каршы дүйнө агентлыгынын бейсиз комиссиясы узган атна Россия турунда хисап чыгарып, Россия спортчуларынын допинг куллануу, татылган чиракта акча төлөп кытылуулары, тренерлернин бу иште ярдам итүү, төрөлөрүнүн шу шахалларын яшыруу үчүн зур көлөмдө ришвет төлөөлөрү, Мәскәүдәге допинг лабораториясынын халыгара комиссия килүү алдынан тест нәтижелерин юк итүү турунда мәгълүматлар баян итти. Шул себепле Россия жеңил атлетика федерациясы халыгара ярышларда катнашуудан читтештирилди. Атна кечкенден Россия жогору мәхкәмәсе пленумы спортчылар, тренерлер һәм спорт оешмалары арасындагы бәхәскә багышланган карар проекты карыячак. Айрым алганда допинг кулланган өчен спортчылар эшләреннән азат ителәчәк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия татарларының милли мәдәни мөхтәрият рәисе Илдар Гыйлметдинов Омский шәһәрендә татар мәдәнияте көннәрендә катнашып, Азатлык радиосына әңгәмәдә федераль автономияның татар мәнфәгатьләрен кайгыртып, зур эшләр башкару турында сөйләде. Булар барысы да читтә яшәгән татарларга зур ярдәм, дип ул Татарстан хөкүмәте, мәгариф министрлыгы, Татмедия, яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгы һәм башка дәүләт оешмалары өчен үзенеке итеп санап китте.
Ярдәм итәргә тырышабыз, төрле әсбәпләрне бирәбез, балаларны төрле тел лагерьларына чакырабыз. Безнең менә һәр елны Татарстанда тел лагерь уза. Менә без аны берсен ике смелый итмәкче булабыз. Казан Татарстанда ярдәм итә, интернет аркылы ана теле дигән программалар бар безнең өйрәнергә кемтеле. ТНВ планета каналы барыбыз бергә ярдәм итеп эшләп килә. Төрле фестивальләр, конкурслар, яшьләрнең чаралар, татар яшьләре көннәре белән күп инде алар.
Гыйлметдинов яңа мәгариф министрлыгының татарча дәреслекләр һәм кулланмаларына Россия стандартларына туры китереп әзерләүне, ил күләм дәреслекләр исемлегенә кертү эшләрен үзләренек итмәкче була. 2014 елда мәгариф министрлыгы тырышлыгы белән 54 исемдәге дәреслек һәм кулланма федераль дәреслекләр исемлегенә кертелде. Тагын 34 исемдәге дәреслек һәм кулланма бу исемлеккә кертү өчен әзерләнә. Россия Думасы депутаты Гыйлметдиновтан Дөнья Татар Конгрессы Башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров та калышмый. Узган җомгада ул татар дөньясы башка еллар белән чагыштырганда шактый җитез адымнар белән милләтебезнең үсеше юлында дигән купшы белдерү ясады. Бу хакта ул Дөнья Татар Конгрессының декабрьнең 4-сендә, 5-сендә үтәчәк ел йомгакларына багышланган җыелыш алдыннан татарлар тапшыруы сорауларына җавап биргәндә белдерде.
Литва каласында, Кырык татар авылында һәм Невельск каласында шушы Европа парламенты бүлеп берген акчаларга татар мәдәният үзәкләре төзелде. Менә алар икесе дә быел ачылды. Шулай ук төрле илләрдә, төрле төбәкләрдә безнең милләттәшләребез шушы Европа берлекләре белән һәм үзләрендәге төрле ярдәмләшү фондлары белән эшләүне яшьләргә өйрәнеп киләләр һәм шушы эшләр аларның оешмаларының эшчәнлегенә шактый ярдәм булып тора. Безнең чит илләрдә елдан ел активлаша барган зур чаралар, алар Татарстан президенты быел гына да Төркиядә, Венгриядә, Азербайҗанда, Кыргызстанда булып шушында яшәүче милләттәшләребез белән, аларның оешмалары белән очрашып, аларга шушындагы хакимиятләр белән булышлык күрсәтте. Тагын шуны әйтәсем килә, безнең төрле төбәкләрдә елдан ел милләтебезнең бөек шәхесләрен зурлау белән шөгыльләнүдә шактый алга китте. Быел гына да Казахстанда Ускаменогорск каласында, Чиләбе каласында Муса Җәлилгә һәйкәлләр ачылды. Инде Семипалатинск каласында татар оешмаларының инициативасы белән Бөек Тукайга булачак һәйкәл урынына таш салынды. Без бөтен Россия татар авыллары Сабантуй туйларын уздырабыз билгенгечә, бик күп төбәкләрдә шушындый чараларны үзләрендә дә уздыралар. Менә без күптән түгел Татарстанның Балтач районында Шәҗәрә бәйрәмендә катнаштык. Анда бүтән Русиянең төбәкләреннән килгән безнең хатын-кызлар оешмаларының вәкилләре килеп карадылар шунда. Шак катырлык бүтән район, бүтән укучылар, яшьләр, ата-аналар бүтәнесе һәр авыл үзенә үзенең шәҗәрәсен булдырган. Менә шушындый хәрәкәт безгә бик кирәк ул Татарстанда гына түгел, ул бүтән ил буенча татарлар яшәгән төбәкләргә таралырга тиеш һәм 4000-дән артык татар авылларының һәрберсенең үзенең шәҗәрәсе булырга тиеш дип саныйм мин. Менә быел яңа тагын бер проектларның инде без аны икенче тапкыр үткәрдек. Быел беренче тапкыр ул бөтен Россия проекты буларак татар кызы проекты Чиләбе каласында без бөтен Россия татар кызы бәйгесен уздырдык. 22 төбәк бу конкурста катнаштылар, 22 төбәк вәкилләре. Алла бирса мин шуны гына әйтә алам. Бу бәйге шулай сабан туйлар кебек бөтен төбәкләргә дә таралачак һәм бөтен төбәк ләрдәге безнең милләттәшләребез, бигрәк тә хатын-кызлар шушы үзебезнең милләтебезнең матурлыгын, сөйкемлелеген, туган телне ничек яратырга мөмкин икәнлеген бөтен дөньяга ачып күрсәтеп, милләтебезгә милләтебезнең зур байлыгын шушы сәхнәдән күрсәтә алачакбыз дип саныйм мин.
Европа берлегеннән бирелгән акчаларга Балтыйк буйларында мәдәният үзәкләре ачуны, чит илләрдә һәм Русия төбәкләрендә татар шәхесләренә һәйкәлләр куюны, Татарстан президенты гамәлләрендә конгресс эшләре итеп күрсәтте. Конгресс җитәкчесе 22 минутлык әңгәмәдә бик кыска ике сүз белән генә татар теле алдында торган кыенлыкларны да телгә алды. Туган тел мәсьәләсе бөтен кискенлеге белән килеп басты. Хакимият дәүләт туган телләрне өйрәнү мәсьәләсеннән елдан-ел читләшә бара, хәл итү юлларын эзлибез ди ул. Шул ук вакытта Татарстандагы төбәкләрдәге татар авылларының мәктәпләре Русия җитәкчелеге үткәргән оптимизация салтавы белән берәм-берәм ябыла бара. Аерым алганда быел яңа уку елы алдыннан гына Оренбур өлкәсендәге Абдрахман, Ибрай һәм Русия төбәкләрендәге башка авыллардагы мәктәпләрнең кайсы ябылды, кайсын башлангыч итеп калдырдылар. Урал татарлары да татар мәктәпләре, татар сыйныфлары кирәк дип белдерде. Татарстанда да татар мәгарифен киңлекләре тарая. Милли күтәрелеш елларыннан соң республикада 690 татар мәктәбе ябылган. Югары уку йортларында да милли белгечләр әзерләү тулысынча бетүгә таба бара. 2015 елдан Казан федераль университетында татар журналистикасы төркеме бетерелде. Татар математика укытучылары да әзерләнми башланды. Конгресста федераль автономиядә бу мәсьәләне хәл итүгә алынмады. Татарны берләштергән медиада кыенлыклар алдында 2020 елдан Россия халкы телетапшыруларны иярченнән бары тек цифрлы форматта гына караячак. Бөтен илгә күрсәтеләчәк түләүсез 20-дән артык канал арасында яңа гасыр юк. Конгресста федераль автономиядә бу проблеманы шишүгә алынмады. Узган гасырның 90-шы елларында Русияның татарлар күпләп яшәгән төбәкләрендә эшләп киткән радио-телетапшырулар басмаларның кайберләре бүген кыйныклар алдында. Төмән өлкәсенең Тубыл, Төмән шәһәрендә татар телендәге радио һәм телетапшырулар, Удмуртияның Очрашу радиотапшыруының вакытлары кыскарды. Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә татарлыкка һөҗүмнәр хронологиясе бар, хөрмәтле тыңлаучылар. 1999 елда Владимир Путин Русияның премьер-министры итеп билгеләнгәннән бирле 2015 елга кадәр Татарстан яңа гасыр Русиядә иярченнән бушка күрсәтеләчәк цифрлы телеканал исемлегенә кертелмәгәнгә кадәр тагын дистәдән артык төрле вакыйга бар. Олар барысы да татар милләте теле һәм татар халкы үсешенә зыян салган вакыйгалар. Олар белән Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз.
Азатлык радиосы.
Федераль милли мәдәни мөхтәрият һәм конгресс эшенә бәя бирүчеләрнең фикерләре Бибинур Сабирова, җәмәгать эшлекчесе Төмән.
Мин федераль милли мәдәни мөхтәрият турында бер сүз әйтә алмыйм, чөнки безне бер кемдә нитмәгәч, үз канатын алырга теләмәгәч, мин язган идем документларымны, документларыбызны җибәрәбез Казан татарлары мөхтәриятының дип җавап та бирмәде бу федераль мөхтәриятның. Мин бернинди дә ролен күрмим. Болай күзәтеп, матбугат чараларын укып барам бит инде төрлесен-төрлесен, шуннан күзәтеп барып та мин милли мәдәни мөхтәриятның, федераль милли мәдәни мөхтәриятның бернинди дә ролен күрмим. Конгресска килгәндә, конгресс барбер аның роле татарларның рухын күтәрүдә, бәйрәмнәр белән булса да, айрым кишилер биле айрым-айрым эшләп булса да, барбер конгрессның роле мин күрәм, әмма ләкин мин аны шул һәр вакыт шундый карашта торам, бәйрәмнәр белән генә әллә инде яраҡка китеп булмый, милли үсешлеккә теләгәнчә ирешеп булмый. Мин шундый фикердә.
Нур Мөхәммәт Хөсәйенов, җәмәгать эше кесе, Бәләбәй татар гимназиясының элекке директоры.
Башкортстан территориясындагы федераль автономия, татарларның федераль автономиясы нәк кире эшли бүгенге татар мәгарифе өчен, һәр хәлдә мәгарифе өчен. Башка өлкә өчен әйтә алмыйм, но татар мәгарифе өчен нәк кире гамәлләр эшли. Но җитәкчесе белән мин үзем Нимен танышман шәхсән бик күп тапкырлар очрашканым бар, ул депутат Удяшева Римма Амировна.
Шулай ук җәмәгать эшлеклесе журналист Чаллыдан Дамир Шәйхетдин.
Шәһәр күләмендә улай бер гомумән сизелми, гомумән сизелми. Бәлки республикада кайбер төбәкләргә кагылышлы тәэсире бардыр аның, яки берәр районгамы соң. Гомумән әйткәндә мин аны тәэсире бар дип әйтә алмыйм. Андай структураның, оешманың.
Конгресс эшчәнлеген ничек бәяләр идегез?
Конгрессның аның үз функциясе, үз статусы бит инде. Ул мәдәни агарту эшләренә күбрәк басым ясый һәм шул юнәлештә эшчәнлеге. Инде бүгенге заманда сәяси характер күрсәтерлек оешма буларак мин аны күрә алмыйм, кызганычка каршы.
Бу тема киңрәк итеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар, безне карагыз, укыгыз, языгыз. azatlik.org. Безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Татарстан һәм Башкортстан сәнгать әһелләренең уртак җимеше Фәридә Кудашева туына 95 ел тулуга багышлап җырчы турында яңа китап чыкты. Аны Уфага татар шагыйре Роберт Миннуллин алып килде. Бөтен дөнья башкорт корылтаена делегатлар Уфага җыела башлады. Шимбә көнне ачылачак корылтайга 500 кеше чакырылган. Байтулла Фаткулин тулырак итеп сөйли.
Башкортстанда билдәле ярсы Фәридә Кудашева турында китапның исем туе үтә. Уны Татарстан язучысы сыгышы менән башкорт Татарстанның Илеш районынан булган Роберт Миннуллин сыгарган. Китабымды тәүдә якташларыма күрһәтергә теләнем, шуга китап менән таныштыру Өфөлә узгарыла дине Роберт Миннуллин.
Бу инде минем китап кына түгел, без әле Фәридә апа исән чагында ук аның турында бер китап чыгарырга дип сөйләшеп йөри идек. Ул инде бик озакка сузылды, ул бөтен архивларын карап чыкты, аннары без аның белән икәүләп карап чыктык. Ул бит инде гомер буе сәхнәдә булган кеше. Аның турында бик күп мақалалар, интервьюлар, әңгәмәләр язылган заманында башкортча да, татарча да, русча да. Менә шуларны барлап, мин бер китап эшләдем инде. Бу дөресен генә әйткәндә, минем генә китап түгел бу, халык язган журналистлар, язучылар, тамашачылар, композиторлар, артистлар бергәләшеп язган китап бу. 60-70 ел дәвамында менә китап Татарстанның халык язучысы Әмирхан Еникинең бұндан бик күп еллар элек 60-нчы елларда ук язылган мақаласы белән ачылып китә. Аннары Татарстанның халык язучысы Нәкый Сәмбәт, аннары Илһам Шакиров мақаләләре, гомумән инде бик бай Фәридә апаның үзенең дөньяга мөнәсәбәте, җыр сәнгатенә мөнәсәбәте, хезмәттәшләренә мөнәсәбәте, аннары журналистларның, язучыларның Фәридә апаның иҗатына мөнәсәбәте. Гомумән, китап менә шушындый булачак инде. Фәридә аның тормыш юлы да, иҗаты да, гомумән, каләмдәшләре, үзенең фикердәшләре, сәхнәдәшләре турында да бик матур китап килеп чыкты. Монда инде мин Башкортстан китап нәшриятында чыккан Фәридә Кудашева дигән фотоальбомнан да материаллар алдым. Аннары Фәридә апа үзе мәрхума булганнан соң истәлекләр бик күп язылды, аларны да җыйдык. Әлбәттә, күбесе Башкортстан язучылары, журналистлары язган әсәрләр нигездә, аларны инде башкорт телендә чыкканнарын татарчага күчереп тәшләдек. Шуңа күрә укучыларга Фәридә Кудашеваның олуг юбилей алдыннан бер дигән матур бүләк булыр дип өметләнәм. Татарстан китап нәшриятында әле яңа гына чыкты, мин сигналны экземплярларым менә Уфага алып киләм. Сөенечне үземнең якташларым белән уртаклашасым килде.
Билдәле язучы Роберт Миңнуллин Фәридә Кудашева турында китабы менән ошлай таныштырды. Башкортстанның һәм Татарстанның халык артисты Фәридә Кудашеваның тууына 95 ел. Республиканың сәнгать һәм мәдәният дөньясында билдәле ярсының исемен мәңгеләштерү өстендә эшләй. Халык уен коралдары милли оркестры яңарак Башкорт дәүләт филармониясында хәйрия концерты оештырды. Унда йыйылган акча Фәридә Кудашева яшәгән йортка мемориал тақтаташ куюга тотынылсак. Әле Ярсының исемен бер урам йөрөтә, шулай ук башкорт һәм татар ярдарын башкаручыларның дуслык моңы фестивале ла Фәридә Кудашева исеме менән атала. Башкорт делегацияһы иҗади сәфәр менән Латвияла булып кайтты. Рига ҡалаһында үткән милли фестивальгә Мәскәүдән Аҡ тирмә фольклор төркөмө саҡырылғайны. Улар тамашала ҡатнашыусыларҙы халҡыбыҙҙың ижады менән таныштырҙы. Балтик буйында йәшәүсе милләттәштәр менән осрашты. Салауат Юлаевтың һуңғы төйәге булған Палдишкида булды. Ансамблдин тәксеһе Гөлчинә Батыршина ошоларды һөйләне.
Бул халык ара фольклор фестивале. Тәү башлап алар 10 ел элек башлаганнар, 2 елга бер тапкырма үткәрелә. Хәзер яйлап башка илләрдән дә сакыра башлаганнар. Рина Хәмитова оештыручы Латвияла ул күптән 20-ләп еллап башкортларның диаспорасын җитәкләй кызыкынып безгә сакыру ибәрде. Исем юрмалыгы барып кайттык. 13 көндә инде без үзебезнең теләкте белдереп, бигрәк тә Роберт Юлдашевның теләге ул безгә намга килергә теләк белдерде бит инде. Палдис калаһына бардык. Салават Юлаевтың сүргендә булган йөрләрен караныйк. Бик тулкынлы булды бу очрашу. Аның һәйкәле янында фото төштек. Бер зур акция үткәрде дигән дә була. Актерме фольклор төркеме былтыр Башкорт Табан туена башлап чыгышына барлыкка килдек. Башка халыктардың мәдәни үзәкләре бар, безнең мәдәни үзәк булманы бит инде Мәскәүдә. Шул Аллага шөкер тормышка ашты. 28 февральдә безнең 1 ел була.
Азатлык радиосы Уфа.
4-нче бөтә дөнья башкортлары корылтаенда катнашучылар Өфүгә яяла башланы. Тәүгеләрдән булып Хамар һәм Харатау делегациялары килде. Улар Өфүлә үз өлкәләре мәдәниятләре көндәрен узгара. Хамар һәм Силәбе башкортлары Салават Юлаев һәйкәленә сәскәләр һалды. Артабан башкорт халкының үсеш юллары темасына арналган гыйлми-гамәли конференцияларга катнаша, Башкорт дәүләт филармониясында Башкортстанның һәм күрше өлкәләр иҗади күстәренең зур концерты буласак. Хамар Башкортлары делегацияһы агзаһы Гашия Мусина.
Хамардан Харатау өлкәһенән килеп җиттек инде. Кисә кич безне яхшы итеп каршы алдылар. Рәхмәт, яхшы итеп урнаштырдылар. Бик матур итеп төнде үткәрдек. Иртәнсәк ашаттылар. Салават Юлаевтың һәйкәлендә караныйк, Уфа үзгәргән икән, бик матур. Шундагы тирмәләрне караныйк, үзебезгә бик матур тәсирәт караныйк. Рәхмәт шулай итеп каршы алганнарына. Без тырышабыз инде Башкортстан белән бик тә яхшы итеп аралашырга, китаптар алып, бергә артистлар күбрәк килгәнне. Без үзебез тырышабыз инде үзебезнең йолаларны хакларга, биергә, йырларга, ул гына бию генә йырлау түгел, өмәләрне дә үткәрәбез. Кунакларга да йөрешәбез, корбан да салабыз, урада да тотабыз. Бөтен шундай сараларны үткәрергә тырышып торабыз, балаларны өйрәтергә тырышып торабыз. Башкортта һөйләһеннәр дип.
Хамар башкорттары делегацияһы агзаһы Гашия Мусина һөйләне. Бөтә дөнья башкорттарының 4-нче корылтаенда район ҡалалардан, милләттәштәребеҙ күпләп йәшәгән төбәктәрҙән, шулай уҡ сит илдәрҙән йәмғеһе 500 самаһы вәкил ҡатнашасаҡ, ҡорылтай үҙе шәмбе көн Өфөлә Конгресс холл бинаһында үтәсәк. Өфөлә билдәле опера йырсыһы Дмитрий Хворостовский һәм уның башҡорт сәхнәләше Илдар Абдразаҡов хәйрия концерты бирҙе. Уларҙың сығышында ҡатты сиргә юлыҡҡан балалар өсөн 30 миллион һумдан ашыу аҡса йыйылды. Сумманың бер нисә миллионы, атап әйткәндә 6 миллионы мәрхәмәт хәйрия фондына тапшырыла, ҡалған өлөшөн Рәсәй ярҙам фондына биреү ҡаралған. Концерт Башкорт дәүләт опера һәм балет театрында үтте. Билеттар бер ай элдан һатылып бөттө. Дмитрий Хворостовский һәм Илдар Абдразаков опералардан ариялар башкарды. Бәйтулла Фәтҡуллин, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Һәм ахырда ҡабат Фәридә Кудашеваның 95 йыллығы һәм аңа бағышланған китапҡа ҡайтып, танылған жерші башҡарыуында Сибелә Шешәк жыры. Сез Азатлыҡ радиосын тыңлайсыз.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.